mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam krenare të bolli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. As sot nuk ka arritur të konstituohet kuvendi i Kosovës. Profesori Mazlum Baraliu thot se procesi i konstituimit të organeve të kuvendit mund të vazhdojë në pakufi. Prej pavarësimit, Maqedonia shënon rritjen më të ulët ekonomike gjatë këtij viti. Shteti Islamik mbrapa sulmeve të dështuara në Australi. Qëndroni me ne në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të konstituohet as sot në vazhdimin e seancës konstituive. Kjo seancë është ndërprerë për shkak të mospranisë deputetëve të koalicionit PAN. Shefat e grupeve parlamentare kanë marrë pjesë në takimin konsultativ me ftesën e kryesuesit të seancës. Koalicioni PAN ka ofruar një zgjidhje në PAKU, të cilën Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK-ja e kanë cilësuar qesharake dhe jo logjike. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Seanca konstituive kuvendit të Kosovës, e cila ishte ndërprerë gjatë ditës së enjte, ka vazhduar sot, por sërish pa praninë e deputetëve të koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Vazhdimin e seancës e ka kryesuar Ademi Kullosi nga Lëvizja Vetëvendosje, si deputeti më i vjetër me moshë në kuvend. Megjithatë, për shkak të mospranisë së deputetëve të koalicionit PAN, Mikullovçi ka ndërprerë seancën dhe ka ftuar shefat e grupeve parlamentare në një takim konsultativ.
E vazhdojmë kur të mirën vesh grupet që biseduam.
Para ndërprerjes së seancës, Partia Demokratike e Kosovës ka dalë me qëndrimin se deputetët e kësaj partie janë të gatshëm të kthehen në seancën konstituive, siç është thënë vetëm pasi që të arrihet një frymë mirëkuptimit përmes konsultimeve partiake paraprake. Takimi kryesuesit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës Mikullovçit me shefat e grupeve parlamentare ka nisur në orën 12 dhe të pranishëm në takim ishin Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Gleu Kunjuca nga Lëvizja Vetëvendosje. Këtij takimi është përgjigjur edhe koalicioni PAN me Enver Hoxhain nga Partia Demokratike e Kosovës, Pal Lekajin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Bilal Sherifin nga Nisma për Kosovën. Megjithatë, edhe në këtë takim nuk është arritur pajtimi të vazhdohet seanca konstituive kuvendit. Enver Hoxhain nga Partia Demokratike e Kosovës, pas takimit konsultativ të shefave të grupeve parlamentare, ka kërkuar të zbatohet rezultati zgjedhor, i cili thotë se koalicioni PAN është fitues dhe ka të drejtën ta propozoj kryetarin e kuvendit. Megjithatë, ai ka thënë se koalicioni PAN mund të bëj kompromise dhe të mos e propozoj Kadri Veselin për kryetar të kuvendit.
Qëndrimi i PDK-s, AK-s dhe Nismës është ky. Kryetari i PDK-s Zoti Veseli dje ka dalë me një propozim ku ka treguar përsëri që është në gjendje që del përtej pritjeve të tij individuale, që PDK-ja mund del me një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit me parakushtin e vetëm dhe të thjesht nëse kuvendi e voton qeverin e Zotit Haradinaj të koalicionit i cili ka fituar zgjedhjet.
Sipas Hoxhait nuk është arritur ende pajtimi që të caktohet koha e vazhdimit të seancës. Koalicioni PAN ka kërkuar që të mërkurën ardhshme të zhvillohet sërish një takim konsultativ për të caktuar seancën e radhës, por Gleu Kunjuca nga Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se subjekti i tij politik nuk do të marrë pjesë në një takim të sërishëm konsultativ eventual ditën e mërkurë. Sipas tij, tendenca e koalicionit PAN është që të shtyjë sa më shumë vazhdimin e seancës. Kjo, siç ka thënë ai, po ndodh për shkak se koalicioni PAN nuk i ka numrat për ta votuar Kadri Veselin për kryetar të kuvendit. Ai ka cilësuar qesharak propozimin e koalicionit PAN për zgjidhje në PAKO, duke thënë se kjo është e papranueshme për Lëvizjen Vetëvendosje.
Po duan që të imponojnë kërkesa absurde, siç është kjo kërkesa e Enver Hoxhait, që është njëkohësisht edhe mjaft qesharake, kurse kjo është nga kuptimi politik që ja kërkon Lëvizjes Vetëvendosje edhe LDK-s Alternativës dhe AKR-s që ta votojnë Ramush Haradinaj për kryeministër. Kjo është me të vërtetë qesharake, duke ditur pozicionimin tonë politik. Në anën tjetër që mësit shumë atë mëlaj ka vetëvendosja me lidhen demokratike AKR-n dhe alternativën që ta krijoj një shumit qëndrushme në kuvend Kosovës.
Shefi grupit parlamentar nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se ende nuk ka ndonjë pajtim në nivel të gjitha partive për mbajtjen e seancës së radhës. Kërkesën e koalicionit PAN që në të njëjtën seancë të votohet kryetari i kuvendit dhe kryeministri, Hoti e ka cilësuar si të palogjikshme.
Kërkesa e koalicionit PAN që është bërë publike publike që me titin salans të votovëtëve kryetari të vendit bashkë me qeverin nuk ka asnjë logjikë politike dhe nuk është në përputhje me normat demokratike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi Kosovës ka njoftuar se pas takimit konsultativ të përfaqësuesve të subjekteve politike parlamentare, është vendosur që një takim i ngjashëm konsultativ me vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit të mbahet të mërkurën më 9 gusht. E procesi konstituimit të organeve të kuvendit mund të vazhdojnë pa kufi deri në imponimin e zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë eksperti që është ve juridike kushtetuese, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës. Për më shumë mollësi ndjekim intervistën me zotin Baraliu, të cilën e ka realizuar korrespondentja në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesor, seanca konstituive e kuvendit të Kosovës është përcjell me mjaft paqartësi. A ka pasur shkelje të rregullores së kuvendit të Kosovës gjatë kësaj seance?
Zakonisht, jo vetëm rregulloria e kuvendit gjatë punës së seancave parlamentare, qoftë edhe konstitutive siç është kjo e ditur, edhe kushtetuta vet dhe ligjet e Kosovës fatkeqësisht shkelen në vazhdimësi pothuajse, por sa i përket seancës së djeshme konstitutive, kryesuesi i saj ka pasur vazhdimisht afër sekretarin e kuvendit, pra sekretaria e kuvendit bashkë me të tjerat ekspertë, për ta korrigjuar eventualisht nëse ai do të gabon. Sa i përket pyetjes konkrete tuajës, nëse kthehemi në shpjegimin e termeve teknike ose procedurave, ndoshta kur e ka prehur, e ka përdorur fjalën mbyllet seanca, ka gabuar, për arsye se po të mbyllet kjo seancë, atëherë do duhet thirrej sipas rregullave tjera në frymën e dispozitave të rregullores së punës së kuvendit, që ka afate, ka ditë dhe ka procedura në seancë tjetër. Do duhet të shkonte që nga fillimi ftesa e deputetëve me rendin e ditës së caktuar e kështu me radhë. Por me që kjo seancë është konstitutive dhe nuk përfundon dhe nuk duhet ndërpritet madje, pa arsye të mëdha, dhe nuk përfundon pa u përfunduar tëra, pra pa u konstituar të gjitha organet, ajo pjesë që u krye punës ishte mirë, u kryen, u përmirësuan gabimet që ishin sa i përket zgjedhjeve, gjithsesi propozimit të komisionit ad hoc të partive politike për të bërë verifikimin e mandateve dhe tek forumit, sepse në ndërkohë erdhën edhe disa subjekte politike siç ishte PANI, lista serbe e tjera. Gjithë ato u kompenzuan me afate shtesë kohore dhe mendoj që s'ka pas shkelje deri më këtu sa i përket kësaj pjese të punës. Mirpo sa i përket asaj fjalës po kthehem përsëri mbyllje apo ndërprerje është çështje termini teknik, do mendoj se nuk është ndonjë shkelje e